Welcome to the Voice of America in Georgian.
საამშვიდობო საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან პირდაპირი ეთერი დღეს მაია ქვარცხალას მიჰყავს. უკრაინის რადასთან მომხდარ შეტაკებას მსხვერპლი მოჰყვა. საემიგრაციო კრიზისი ევროპაში გრძელდება. პრეზიდენტი ობამა ალასკას შტატში ჩადის. Ამის შესახებ თუ რას მოისმენთ მომდევნო 15 წუთის მანძილზე. ბათუმში ცხოველთა დამცველებს და დელფინარიუმის თანამშრომლებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების შესახებ საინფორმაციო ბლოკის შემდეგ ზაზა წულაძე მოგვითხრობს. ჯერ კიდევ უცნობია ჩაერთვება თუ არა ჯო ბაიდენის საპრეზიდენტო კამპანიაში. აი ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას მომდევნო 15 წუთის მანძილზე. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვას გაგაცნობთ. კიევში რადასთან მომხდარ ინციდენტში ერთი გვარდიელი დაიღუპა და 90 ადამიანი დაშავდა. აღნიშნულ ინფორმაციას ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი ადასტურებს. მომხდარში ის ბრალს მთავარ ნაციონალისტურ პარტიას დებს. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს სპიკერის განცხადებით ქვეყნის ლიდერი დემონსტრანტებს და ეროვნულ გვარდიას შორის მომხდარი შეტაკების შესახებ მოსახლეობას მოგვიანებით მიმართავს. პარლამენტარებმა დღეს გამართული კენჭისყრის შედეგად ვეტო დაადეს საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელიც სეპარატისტულად განწყობილ ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონებისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებდა. კენჭისყრის დროს რადასთან ნაციონალისტურად განწყობილი დემონსტრანტები იყვნენ შეკრებილი, რომლებიც პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და მისი მთავრობის მიერ პარლამენტისთვის წარმოდგენილი ეგრეთ წოდებული დეცენტრალიზაციის გეგმის პუნქტებს აპროტესტებდნენ. სააგენტო როიტერსის ცნობით, შენობასთან აფეთქება მოხდა, რომლის შედეგადაც ათეულობით ადამიანი დაშავდა. ყუმბარა სავარაუდოდ დემონსტრანტების მხრიდან იყო ნასროლი. დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრები ევროპაში მიგრაციის საკითხების სასწრაფო გადაწყვეტისკენ მოუწოდებენ. თუმცა ევროპის ქვეყნებში განსხვავებული აზრი აქვთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ზომები უნდა გატარდეს ევროპას მიმწყდარი ათასობით მიგრანტის პრობლემის მოსაგვარებლად. მინისტრების ერთობლივი განცხადება, რომელიც კვირას გამოქვეყნდა, ევროპის კავშირის პრეზიდენტს ორი კვირის განმავლობაში სხდომის გამართვას სთხოვს. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის განცხადებით, ევროპაში მოხვედრის მიზნით წელს ხმელთაშუა ზღვა 322,000-ზე მეტმა მიგრანტმა გადაკვეთა. ლუქსემბურგი ამბობს, რომ მოლაპარაკება ევროპის საპასუხო რეაქციის თაობაზე ბრიუსელში 14 სექტემბერს განახლდება. მას ევროპის ქვეყნების იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრები დაესწრებიან.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
პრეზიდენტი ობამა დღეს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე ალასკის შტატს სტუმრობს. ის კლიმატური ცვლილებების შესახებ გამართულ კონფერენციაზე სიტყვით გამოდის, რომელშიც არქტიკის რეგიონში მიმდინარე ცვლილებების თაობაზე საუბრობს. კონფერენციას შეერთებული შტატების და საზღვარგარეთის ქვეყნების ოფიციალური პირები, მეცნიერები და ადგილობრივი მოსახლეობა ესწრება. თეთრი სახლის განცხადებით, კონფერენცია ზოგადად პრობლემის შესახებ ცნობადობის ამაღლებას ისახავს მიზნად. ყურადღება გამახვილდება იმაზე, თუ როგორ აისახება ტემპერატურის მატება არქტიკაში დანარჩენ მსოფლიოზე და რა შეიძლება გაკეთდეს ამ მიმართულებით. ვაშინგტონ პოსტის ინფორმაციით, შეერთებული შტატები ჩინეთიდან მომავალი კიბერჯაშუშობის შემთხვევების პასუხად სანქციების დაწესებას განიხილავს. გაზეთს ეს ცნობა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის ერთ-ერთმა წევრმა მიაწოდა, რომლის ვინაობასაც გამოცემა არ ამხელს. სანქციების მიღების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული ჯერ არ არის, მაგრამ საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში სანქციები დაეკისრება იმ კომპანიებს და კერძო პირებს, რომლებიც სავაჭრო საიდუმლოთა მოპარვით მოგებას ნახავს. ვაშინგტონ პოსტის წყაროს ინფორმაციით, ობამას ადმინისტრაცია ამ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას უახლოეს მომავალში მიიღებს. და ბოლოს, სირიაში დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ კიდევ ერთი უძველესი ისტორიული ძეგლი დააზიანა. აქტივისტების ცნობით, ქალაქ პალმირაში თითქმის 2000 წლის წინ აშენებული ბელის ტაძრის დასანგრევად დაჯგუფების მებრძოლებმა ასაფეთქებელი მოწყობილობები გამოიყენეს. გასულ კვირას, როგორც ისეთ ისტორიულ ქალაქ პალმირაში, მათ კიდევ ერთი უძველესი ტაძარი, ბაალ შამინი გაანადგურეს, შემდეგ კი ნანგრევებთან ფოტოები გადაიღეს და სოციალურ ქსელებში გავრცელეს. ბელის ტაძრის დაზიანების ხარისხი ჯერჯერობით დაზუსტებული არ არის. ერთ-ერთი აქტივისტის ცნობით, მისგან მხოლოდ კედელია დარჩენილი. გაეროს განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორგანიზაცია UNESCO მსგავს ქმედებას ომის დანაშაულად აფასებს. პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან, ახლა კი ჩვენი პირველი სიუჟეტი ბათუმიდან. ბათუმში ცხოველთა დამცველებს და დელფინარიუმის თანამშრომლებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ცხოველთა დამცველები დელფინების და ზღვის ლომების მდგომარეობას აპროტესტებენ. ზაზა წულაძეს მოუსმინოთ დეტალებით.
ბათუმის დელფინარიუმში სერიოზული ინციდენტი დასრულდა ცხოველთა დამცველების მცდელობა დელფინებისა და ზღვის ლომების მდგომარეობაზე საზოგადოების ყურადღება მიეპყროთ. როგორც კი აქტივისტები დელფინარიუმის ტერიტორიაზე შევიდნენ და პლაკატების გაშლა შეეცადნენ, მათსა და დელფინარიუმის თანამშრომლებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ხელჩართულ ჩხუბში ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს. ცხოველთა დამცველები ამბობენ, რომ დელფინარიუმის დაცვა მათ სასტიკად გაუსწორდა. დელფინარიუმის ადმინისტრაცია კი ირწმუნება, რომ პროვოკაცია აქტივისტებმა მოაწყვეს და დაცვის წინააღმდეგ გაზის ბალონიც გამოიყენეს. საბოლოოდ ბათუმის პოლიციამ 6 პირი დააკავა, ყველა მათგანი აქციის მონაწილე იყო. ბათუმის დელფინარიუმის წინააღმდეგ აქცია ქუთაისში რეგისტრირებულმა არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ცხოველთა დაცვის ფედერაციამ დაგეგმა, რომელსაც რამდენიმე უცხოელი აქტივისტი შეუერთდა უკრაინიდან, თურქეთიდან და რუსეთიდან. ისინი გართობის მიზნით დელფინებისა და ზღვის ლომების ექსპლუატაციას აპროტესტებენ. დელფინარიუმების წინააღმდეგ ეს კამპანია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უკვე წლებია აქტიურად მიმდინარეობს. საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი თემურ ლაჭყებიანი ამბობს:
ჩავატარეთ სულად 7-ოვანი დემონსტრაცია. შედგომა ამისა, ჩვენთან მოვარდნენ ყვინთავები აკვალანგებით, მოვიდნენ დაცვის თანამშრომლები, სხვა გაგვისწორდნენ ფიზიკურად, ჩვენ ეს უყელა აბსოლუტურად.
ბათუმის დელფინარიუმი, რომელიც 1975 წელს გაიხსნა, პირველი დელფინარიუმი იყო საბჭოთა კავშირში. შავ ზღვაში დელფინი ამ დროს უკვე გადაშენების პირას იყო, ხოლო თავად საბჭოთა კავშირი მიერთებული იყო დელფინების ჭერის ამგრძალავ კონვენციას. პირველმა დელფინარიუმმა, რომელიც საბჭოეთში არნახული პოპულარობით სარგებლობდა, 1980 წლამდე იარსება და კავშირის დაშლასთან ერთად მუშაობა შეწყვიტა. დამოუკიდებელ საქართველოში დელფინარიუმის აღდგენა მხოლოდ 2011 წელს მოხერხდა, რაც მთლიანად ქართველი მილიარდელის ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსებით მოხდა. თუმცა, როგორც გარემოს დამცველები მიუთითებენ, ჯერ კიდევ გაუხსნელ ბათუმის დელფინარიუმში დელფინები ხელახლა ადგილობრივი კანონმდებლობის და საერთაშორისო კონვენციების უხეში დარღვევით მოხვდნენ. 2009 წლის ზაფხულში 20-მდე აფალინა სახეობის დელფინი კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ყულევთან ახლოს დაიჭირეს, რაც სისხლის სამართლის დანაშაული იყო. ამასთან, მომდევნო წელს წვრთნის დროს უკვე ბათუმის დელფინარიუმში 20-დან 6 დელფინი დაიღუპა. საინტერესოა, რომ 2009-2010 წლებში ჯერ კიდევ დაკეტილი ბათუმის დელფინარიუმი და მისი მეპატრონე ბათუმის მერია კატეგორიულად უარყოფდნენ, რომ დელფინები საერთოდ ჰყავდათ. ხელახლა გახსნილი ახალი დელფინარიუმი, რომელიც 800-მდე მაყურებელს იტევს, ახალი ბათუმის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა, სადაც თითქმის ყველა შოუზე ანშლაგია. ადმინისტრაცია ამტკიცებს, რომ დელფინარიუმი ზღვის ცხოველების ხელოვნურ პირობებში შენახვის ყველა უახლოეს მოთხოვნას ითვალისწინებს და სწორედ ამით ხსნის იმას, რომ დელფინარიუმში 3 დელფინი და 2 სელაპი დაიბადა. ბათუმის დელფინარიუმის PR მენეჯერი ბერდია კუტუბიძე ამბობს:
4 წლის მანძილზე ბათუმის დელფინარიუმში 3 დელფინი დაიბადა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბინადრები იმდენად კარგად გრძნობენ გარემოსთან მიახლოებულ საცხოვრებელ პირობებში, გრძნობენ საკუთარ თავსთან იდეალურ პირობებში, რომ გვაქვს მატება.
რა პრობლემებზე საუბრობენ გარემოს დამცველები, როცა დელფინარიუმების წინააღმდეგ გამოდიან? შავი ზღვის აფალინა, რომელიც ენდემური ქვესახეობაა, მეცნიერთა აზრით შავ ზღვასთან ერთად დაიბადა და ახლა წითელ წიგნშია შეტანილი. ბუნებაში დელფინი საშუალოდ 160 კილომეტრს ფარავს და 200 მეტრ სიღრმეზე ეშვება. არც დელფინარიუმს არ შეუძლია ამ პირობების დაკმაყოფილება. ქლორი და სხვა ანტისეპტიკური საშუალებები, რომლებიც აკვარიუმებში გამოიყენება, ვნებს დელფინის კანს და ხშირად მათ დაბრმავებას იწვევს. ხელოვნური ტალღები დელფინს ორიენტაციას უკარგავს. დელფინარიუმის სქელ კედლებთან შეჯახება კი უმძიმესი ტრავმებით სრულდება. თავისუფლებაში აფალინა 30 წლამდე ცოცხლობს. შემთხვევაში კი 6 ჯერ ნაკლებს. სწორედ ამ მიზეზთა გამო დელფინარიუმები აკრძალეს კოსტა-რიკაში, დიდ ბრიტანეთში, ხორვატიაში, ბრაზილიაში, ავსტრალიაში, ინდოეთში, უნგრეთში, ჩილეში, შვეიცარიასა და ამერიკის რამდენიმე შტატში. ცხოველთა დამცველების ზეწოლით მთელ მსოფლიოში 50-მდე დელფინარიუმი დაიხურა. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ყოველ დღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikishma.com. ამას გარდა შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელების აქტიური მონაწილეა.
პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან, ვაგრძელებთ გამოშვებას. ჯერ კიდევ უცნობია, ჩაერთვება თუ არა ჯო ბაიდენი საპრეზიდენტო კამპანიაში. დემოკრატიული პარტიიდან საუკეთესო შანსებს ამედაფზე ჰილარი კლინტონი და ბერნი სანდერსი ფლობენ. მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი ამ თემაზე.
მას გრძელი პოლიტიკური რეზიუმე აქვს. 36 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების სენატორობის შემდეგ თითქმის 7 წელიწადი ვიცე-პრეზიდენტი იყო. პირდაპირ მოსაუბრე და მრავალსიტყვიანი ჯო ბაიდენისთვის საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა უცხო არ არის.
We will not go back to the 50s and social
სოციალური პოლიტიკის საკითხებში 50-იან წლებს, საგარეო პოლიტიკაში ცივომს და ეკონომიკაში ბოლო ადმინისტრაციის პოლიტიკას არ დაუბრუნდებით. მაგრამ ბაიდენი არ ამბობს თავის მესამე საპრეზიდენტო კამპანიას წამოიწყებს თუ არა. რამდენიმე თვის წინ მისი შვილის გარდაცვალებიდან ცოტა ხნის შემდეგ და იმ დროს, როცა დემოკრატების ბანაკში ჰილარი კლინტონი დომინირებდა, ეს ძალიან შორეულ პერსპექტივად გამოიყურებოდა. მაგრამ ახლა, როცა კლინტონი სახელმწიფო მდივნად მუშაობისას ელექტრონული ფოსტის პირადი ანგარიშის გამოყენების გამო გააშავეს და სენატორი სანდერსი ენთუზიასტთა დიდ რაოდენობას იკრებს, კლინტონის შემდგომი წაბურძიკების შემთხვევაში ზოგიერთი პოლიტიკური დამკვირვებელი ბაიდენისთვის შესაძლებლობის ფანჯარას ხედავს.
Joe.
პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ნეიტრალურ პოზიციაზე რჩება.
What I would say is that both are
რასაც ვიტყოდე არის ის, რომ ჯოც და ჰილარის გასაოცარი ადამიანები, დიდებული მეგობრები არიან. ფიქრობ, ჯო ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ვიცე-პრეზიდენტი იყო. ჩემს მიერ ყველა რთული გადაწყვეტილების დროს მხარს მიჭერდა. ჰილარი კლინტონი ჩვენი ერთ-ერთი საუკეთესო სახელმწიფო მდივანი იყო. სიტყვებს კლინტონის ფრთხილად არჩევს.
მხოლოდ ის ფსურს, რომ მან ისეთი გადაწყვეტილება მიიღოს, რასაც სწორად მიიჩნევს.
ზოგიერთი რესპუბლიკელი პრეტენდენტის გამოთქვამს აზრს. სენატორი ლინსი გრემი ამბობს. ფიქრობის კლინტონის სისუსტეს ხედავს, ასე რომ არ ვიცი ჯო რას იზამს, მაგრამ ოდესმე თუ სურდა კამპანიაში მონაწილეობა, ახლა მას საუკეთესო შანსი აქვს. ორივე პარტიიდან პრეზიდენტობის მსურველთა უმეტესობამ საკუთარი განაცხადებისთვის ნიადაგი ერთი წლის წინ, ან უფრო ადრე მოამზადა და კამპანიაზე უკვე თვეები დახარჯა. ბაიდენი მონაწილეობას თუ გადაწყვეტს, მან კამპანიის ჩამოყალიბება და ფინანსების საქმეში დაკარგული დრო უნდა აინაზღაუროს. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
დღეს ამით ვამთავრებთ ამერიკის ხმის ყოველდღიურ 15 წუთიან საღამოს გამოშვებას. შეგახსენებთ, რომ 2-3 საათში ჩვენ ისევ შემოგიერთდებით პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით და განახლებული მასალებით. მანამდე კი ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს www.amerikishma.com და შემოგვერთდით Facebook-ში, სადაც შეგიძლიათ ძალიან სწრაფად გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ჩვენი პროგრამების თუ სიუჟეტების შესახებ, როგორც რადიო, ასევე სატელევიზიო მასალებზე. გადაცემა მიჰყავდა მაია ქვარცხავას, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახლდათ. გემშვიდობებით, დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.